Guðbjartur Hannes. Hæstvirtur forseti, ég held að þetta sé nefnilega ein af spurningunum sem á líka svarin í nefndinni. Hvernig verður tilfærslan í samfélaginu og hvernig er staðan miðað við til dæmis fasteigna verð? Vegna þess að eins og ég nefndi á hann að forsendubresturinn er einmitt hefur verið gríðalegur um mörgum sjávarbyggðum og smærri byggðum og það er forvitnilegt líka að skoða það bara þegar þú kemur upp á Akranes, jafnvel og semst í Árborg, þá er það þannig að ef að menn byggja hús, þá seljar það með 20% lækkun á fyrsta ári. Það er meira þessi forsendubrestur sem er að leiði því hér. Það vitum við bara ef við kaupum eða byggjum hús á þessum svæðum, þá er endursöluverðið, þetta er eins og bíl, fellur 15-20%. Er það forsendubrestur? Eða er það eitthvað sem við vitum af þegar við fjárfestum þar? Og svo getur þetta farið lengur út á landi svo vesturina. Það sem þetta er miklu minna og menn eru jafnilega ennþá að hérna saka íbúðanum sjóðu þau um að búa til innri viðskipti þegar verða að selja heila einbýlisur svona 14-15 miljonir. Stór einbýlisur. Að þessi verða að reyna að fá út aukið lán með því að hækka verðið. Svo miklu lægra er þetta og þannig fólk sem að hefur á einhver tíma byggt og aldrei fengið leiðréttingu fyrir því sem að rundi á þessum svæðum.
Næstur veitir andsvar, háttur